الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. وإخواني وأخواتي في الله kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita akan melanjutkan pembahasan hadis-hadis yang mulia dari kitab Riyadhus Shalihin, dan kita akan memasuki hadis yang pertama. Dan sebelum kita masuk, saya sampaikan terlebih dahulu suatu kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk orang-orang yang mempelajari hadis-hadis beliau. Maka beliau pernah mendoakan, sekaligus ini bermakna kabar gembira. Beliau bersabda, "Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafidhaha wa ballaghaha kama sami'aha." Semoga Allah merahmati dan menjadikan bercahaya wajahnya orang yang mendengarkan ucapanku, lalu dia pahami dengan baik, lalu dia berusaha menghafalkannya, lalu dia sampaikan kepada orang lain sebagaimana yang dia dengarkan. Jadi dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan orang yang belajar hadis beliau, berusaha memahaminya, menyimak dengan baik, lalu berusaha menghafalkannya dan mengajarkan kepada orang lain. Jadi harus kita hadirkan dalam hati kita untuk belajar ini, kita akan mengamalkan hadis ini dan mengajarkan kepada orang lain, minimal kepada anak dan istri kita. Itu minimal. Kepada orang yang ada di rumah kita. Kita masih di bab yang pertama, babul ikhlas wa ihdharin niyyah fi jami'il a'mal wal aqwal al barizah wal khafiyah. Bab tentang ikhlas dan menghadirkan niat dalam setiap amalan dan ucapan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Yang nampak artinya yang bisa didengar atau dilihat oleh orang lain. Yang tersembunyi artinya yang ada di dalam dada kita. Niatnya harus benar, karena meskipun tersembunyi dari manusia, namun tidak sedikit pun tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Memasuki hadis yang pertama, Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala menyebutkan, وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عدي بن عبد العزة بن الرياح بن عبد الله بن قرد Ibni Razah ibni Adi ibni Ka'b ibni Lu'ay ibni Ghalib Al-Qurashi Al-Adawi radhiyallahu anhu, dari Amirul Mukminin, pemimpinnya orang-orang yang beriman. Ini gelar pemimpin tertinggi kaum muslimin di masa itu. Dan beliau, Umar bin Khattab, yang pertama digelari dengan gelar ini. Sedangkan Abu Bakar, gelarnya adalah Khalifatu Rasulillah, pemimpin yang menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadinya Umar bergelar Khalifatu Khalifati Rasulillah, tapi jadi kepanjangan, pemimpin yang menggantikan pemimpin pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kepanjangan, digantilah menjadi Amirul Mukminin, pemimpinnya orang-orang yang beriman. Artinya pemimpin tertinggi negara kaum muslimin ketika itu. Abu Hafs, ini kunyah beliau. Lalu di sini Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan nasab Umar bin Khattab, faidahnya untuk lebih mengenalkan kepada kita, dan juga kita pun tahu beliau nasabnya masih bersambung atau masih ketemu dengan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau sebutkan nasabnya sampai pada kakek yang sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzzah bin Riyah bin Abdullah ibn Qurb bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Nah, sampai di sini nasabnya ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai pada Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Qurashi. Beliau juga dari suku Quraisy, suku yang sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Adawi dari Bani Adi radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang hanyalah mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fahijratuhu ila Allahi wa rasulih, maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan pahala hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin dia raih atau karena wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang dia niatkan tersebut tidak mendapatkan pahala hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Muttafaqun ala sihhatihi, hadis ini disepakati atas kesahihannya. Artinya diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dan di sini juga Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah sekaligus mengenalkan kepada kita siapa Al-Bukhari dan Muslim dan kedudukan mereka. Kata beliau, rawahu imama al-muhaddithin, hadis ini diriwayatkan oleh dua imamnya ahli hadis. Yang pertama Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn al-Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari. Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Ibn Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari, yang lebih dikenal dengan Imam Al-Bukhari. Dinisbatkan kepada satu desa yang namanya Bukhara, yang sekarang berada di Uzbekistan, dekat Rusia. Jadi ini negeri yang sangat jauh dari Makkah dan Madinah, tapi penduduknya ketika itu bisa menjadi imam ahli hadis, yang kitab hadisnya disepakati ulama adalah yang paling sahih setelah Al-Quran. Wa Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim Al-Kushairi An-Naisaburi. Dan diriwayatkan juga oleh Imam Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Kushairi An-Naisaburi, yang lebih dikenal dengan Imam Muslim. Beliau dinisbatkan kepada Naisabur. Ini juga kota yang jauh, berada di negeri Persia di masa itu. Radiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Mereka riwayatkan fi sahihaihima alladaini huma ashahul kutubil musannafah. Dalam kitab sahih mereka berdua, yang merupakan dua kitab yang paling sahih yang pernah ditulis. Makanya jemaah sekalian, kalau sudah diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, maka diistilahkan para ulama dengan muttafaqun alaih, disepakati kesahihannya. Artinya disepakati seluruh ulama ahli hadis. Bukan cuma disepakati Al-Bukhari dan Muslim, tapi disepakati seluruh ulama ahli hadis. Jadi kalau ada orang yang mengatakan ada hadis dhaif dalam riwayat yang disepakati Bukhari dan Muslim, maka itu bertentangan dengan ijma, kesepakatan ulama. Dan kesepakatan ini bukan sembarang, ini sudah diteliti. Ulama ahli hadis dalam sepanjang zaman sudah meneliti. Kalau diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim secara bersamaan, itu berarti dipastikan kesahihannya karena sudah diteliti. Sehingga diistilahkan dengan muttafaqun alaih, disepakati atasnya, yaitu atas kesahihannya. Bahkan jemaah sekalian, periwayatan Al-Bukhari dan Muslim itu dijadikan sebagai standar. Ini riwayat yang paling kuat apabila diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Di tingkatan yang kedua, apabila diriwayatkan Al-Bukhari saja. Tingkatan yang ketiga, apabila diriwayatkan Muslim saja. Tingkatan yang keempat, apabila diriwayatkan selain Bukhari dan Muslim, tapi sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Tingkatan yang kelima, apabila diriwayatkan selain Bukhari dan Muslim, dengan syarat Bukhari saja. Tingkatan yang keenam, apabila diriwayatkan selain Bukhari dan Muslim, dengan syarat Imam Muslim saja. Tingkatan yang ketujuh, hadis yang diriwayatkan selain Al-Bukhari dan Muslim dan tidak sesuai dengan syarat Bukhari, tidak pula syarat Muslim. Jadi ini 7 tingkatan hadis sahih. Semuanya merujuk kepada standar yang ditetapkan Al-Bukhari dan Muslim. Artinya standar mereka sangat ketat untuk menilai hadis itu sahih atau tidak. Inilah jemaah sekalian hadis yang pertama. Dari hadis yang mulia ini, paling tidak kita bisa memetik 5 pelajaran penting. Pelajaran yang pertama, pentingnya keikhlasan di dalam niat. Karena Rasulullah SAW mengatakan, innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niat. Wa innama likulli mri'in ma nawa. Dan sesungguhnya seseorang hanya mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maksudnya jemaah sekalian, kalau seseorang itu dalam ibadahnya dia niat dengan ikhlas semata-mata untuk mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia dapat pahala dan ibadahnya diterima. Kalau tidak, maka ibadahnya tertolak. Hati-hati, ada orang yang beribadah bukan dapat pahala, malah dapat dosa. Meskipun dia di sekitar rumahnya atau di keluarganya dikenal sebagai ahli ibadah, karena setiap hari bolak-balik ke masjid minimal 5 kali. Tapi ternyata dia bukan mendapat pahala, malah dapat dosa. Kenapa? Niatnya tidak ikhlas. Dia pingin dipuji orang. Contoh orang yang niatnya tidak ikhlas adalah yang pingin dipuji orang. Meskipun keinginannya untuk dipuji orang hanya sedikit. Itulah yang disebut dengan apa nama dosanya itu? Riya. Atau sum'ah. Riya artinya dia pingin orang melihat amalannya lalu mereka memujinya. Sum'ah artinya dia pingin orang mendengar amalannya lalu memujinya. Dia rajin ke masjid agar dipuji para tetangga. Atau di kantor dia sholat zuhur berjamaah di masjid agar dipuji oleh atasan. Dia pergi haji agar dipuji sebagai orang yang sudah memiliki status pak haji atau bu haji. Kenapa enggak sekalian pak umroh dan bu umroh? Kalau dia pingin dipuji, maka berarti dia tidak ikhlas. Itulah namanya riya. Bukan dapat pahala, malah dapat dosa. Capek-capek beribadah, bukan dapat pahala, malah dapat dosa. Dan ibadahnya tertolak, enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jemaah sekalian pentingnya niat. Niat itu syarat diterimanya amalan. Tapi ingat, syarat diterima amalan bukan hanya niat. Masih ada syarat yang kedua, yaitu meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya ulama mengatakan ukuran atau standar penilaian terhadap amalan kita ada dua, secara batin dan secara zahir. Secara batin itulah yang terkandung di dalam hadis ini, yaitu niat kita yang orang semua tidak tahu apa niat kita. Makanya kita juga nggak bisa menuduh orang itu riya, orang itu pamer, ingin dipuji-puji. Tidak, hanya Allah yang mengetahuinya, antara dia dengan Allah saja. Yang kedua, penilaian terhadap amalan secara zahir harus sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengerjakan satu amalan yang tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia sudah ikhlas, tapi amalannya tidak sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuai petunjuk siapa? Mungkin cuma tradisi yang diwariskan turun-temurun. Yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak pernah ajarkan, itu yang dia ikuti, itu yang dia amalkan. meskipun niatnya sudah ikhlas, maka amalannya masih tertolak. Jadi harus terpenuhi dua syarat ini: niat yang ikhlas dan meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun pembahasan kita adalah yang pertama. Pertanyaannya jemaah sekalian, niat yang ikhlas itu seperti apa? Niat yang ikhlas itu adalah seseorang hanya mengharapkan balasan semata dari Allah subhanahu wa ta'ala. Balasan apa? Tidak lain balasan surga dan dijauhkan dari api neraka. Makanya di dalam banyak ayat dan hadis, ikhlas itu diungkapkan dengan ibtigha wajhillah, mencari wajah Allah. Contoh dalam Al-Quran, Allah menyebutkan ucapan orang yang ikhlas, innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami memberi makan, bersedekah kepada kalian demi wajah Allah. Kami tidak menginginkan dari kalian balasan, tidak pula sekedar ucapan terima kasih. Lihat jemaah sekalian, ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita hakikat ikhlas. Ikhlas itu tidak mengharapkan balasan dari makhluk, bahkan tidak pula sekedar ucapan terima kasih. Makanya perlu kita koreksi niat kita. Kalau kita berbuat baik kepada orang dan orang itu enggak ucapkan terima kasih, kita kemudian marah. Jangan-jangan kita enggak ikhlas. Kita berharap dia berterima kasih atau dia memuji kita. Orang yang ikhlas, dia tidak mengharap apapun dari makhluk. Tidak balasan, tidak pula sekedar ucapan terima kasih. Meskipun jemaah sekalian, orang yang kita perlakukan baik wajib berterima kasih kepada kita. Tapi kita enggak boleh berharap terima kasih dari dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yashkurullah man la yashkurun nas." Tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Jadi, kalau kita diperlakukan baik, kita wajib berterima kasih. Kita balas orang yang berbuat baik kepada kita dengan balasan yang setimpal. Kalau tidak sanggup, minimal kita doakan. Tapi di sisi lain, kita enggak boleh berharap terima kasih dari orang. Sampai kata para ulama, minta didoakan orang yang kita perlakukan baik pun enggak boleh. Kita berbuat baik kepada anak-anak yatim misalkan, dengan harapan mereka mendoakan kita, itu tidak boleh. Meskipun mereka wajib mendoakan kita. Tapi kita enggak boleh berharap kepada mereka agar didoakan. Kenapa? Kita hanya boleh berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam Al-Quran dan hadis, yang kita harapkan adalah wajah Allah. Kenapa jemaah sekalian? Ikhlas itu diungkapkan dengan mengharap wajah Allah. Karena melihat wajah Allah itulah nikmat surga yang paling besar. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, لِلَّذِينَ أَحْسَنُ الْحُسْنَ وَزِيَادَةً. Bagi orang-orang yang berbuat baik, akan dianugerahkan surga dan tambahan. Artinya lebih daripada surga. Para sahabat menafsirkan maksud tambahan itu adalah an-nadharu ila wajhillah, melihat kepada wajah Allah. Maka berdasarkan dalil-dalil ini, kita pun paham ikhlas itu adalah kita harapkan hanya kepada Allah saja dalam setiap amalan kita. Apa yang kita harapkan? Agar Allah memasukkan kita ke dalam surga, selamat dari api neraka, kemudian kita meraih nikmat terbesar penghuni surga, yaitu melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya termasuk salah kaprah yang sangat parah. Sebagian orang berkata, ikhlas itu tidak berharap apa-apa. Bahkan kata mereka, kalau masih berharap sesuatu dari Allah, itu seperti pedagang. Kalau takut neraka, itu seperti budak. Ini ucapan yang salah fatal. Padahal justru itu hakikat ikhlas. Sampai ada seperti mengandung makna perendahan terhadap ibadah, mengharap surga dan takut neraka. Padahal Allah memuji para nabi dan rasul dalam banyak ayat, di antaranya di surat Al-Isra ayat 57. Yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Para nabi dan rasul itu ketika mereka beribadah, mereka berharap rahmat Allah dan takut azabnya. Tapi sebagian orang seakan merendahkan ibadah, mengharap surga, dan takut neraka. Padahal justru itulah hakikat ikhlas. Kalau kita maksudkan ikhlas itu tanpa pamri, tanpa mengharap balasan dari manusia, itu betul. Tapi kalau tidak berharap dari Allah sama sekali, itu tidak benar. Jadi hakikat ikhlas adalah seseorang berniat dalam setiap ibadahnya untuk mendapatkan balasan dari Allah semata. Tidak sedikit pun dia harapkan balasan dari selain Allah. Maka inilah syarat ibadahnya diterima dan dia dapat pahala. Kalau dia tidak bisa penuhi, maka ibadahnya tertolak dan dapat dosa. Kalau cuma tertolak saja mending, tapi juga dapat dosa. Dan kelak di hari kiamat, dia enggak dapat pahala. Sudah capek-capek beramal, tapi tidak dapat pahala. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dalam banyak ayat. Di dunia ini, banyak orang yang capek beramal, tapi tidak ada hasilnya. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Capek-capek beramal, tapi masuk neraka yang menyala-nyala. Karena amalannya tidak sesuai dengan petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Baik, ini jemaah sekalian, pelajaran yang pertama. Pelajaran terpenting yang bisa kita petik dari hadis ini. Setiap amalan dipersyaratkan padanya niat yang ikhlas. Barulah amalan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat, masih ada syarat yang kedua, yaitu meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pelajaran yang kedua yang bisa kita petik dari hadis ini juga adalah kewajiban membedakan dengan niat kita antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Dan antara ibadah dengan adat kebiasaan. Jadi jemaah sekalian, di antara fungsi niat yang wajib kita fungsikan adalah untuk dua hal. Yang pertama, membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Yang kedua, membedakan antara ibadah dengan adat kebiasaan. Contoh yang pertama, membedakan antara satu sholat wajib dengan sholat wajib yang lain. Maka itu dengan niat. Terutama sholat yang mirip, persis sama, yaitu zuhur dan asar. Sama persis, zuhur dan asar. 4 rakaat secara sir. Gimana cara bedakannya? Dengan niat. Zuhur diniatkan zuhur, asar diniatkan asar. Kalau seandainya seseorang sholat zuhur tapi dia niat asar, maka sholatnya tidak sah. Ini makna hadis. Innamal a'malu binniat. Sesungguhnya amalan tergantung niat. Misalkan terjadi ada orang tidur menjelang zuhur. Begitu bangun, dia lupa. Dia pikir masuk asar ini. Lalu dia niat sholat asar, padahal di waktu zuhur. Gimana status sholatnya? Tidak sah. Status sholatnya tidak sah berdasarkan hadis ini. Jadi solusinya gimana? Ya dia harus sholat lagi. Dan yang sudah terlanjur dia sholat, dia dapatkan pahala sholat sunnah. Dan misalkan, dia sudah terlanjur takbiratul ihram, baru ingat, salah niat. Maka, bisakah dia rubah niatnya dari asar ke zuhur? Tidak bisa. Karena dia sudah masuk dalam ibadah. Tapi kalau dia niat, kalau dia rubah niat ke sholat sunnah, bisa. Boleh. Dia niat sholat sunnah qobliyah zuhur. Dia rubah niatnya ke sholat sunnah qobliyah zuhur. Kata para ulama, perubahan niat, kalau ibadahnya semisal, tidak bisa. Apalagi ibadah yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi itu maksudnya, seperti dari sunnah ke wajib, itu enggak bisa. Namun, dari wajib ke sunnah, itu bisa. Dia lupa, dia pikir, ini waktu asar. Lalu dia sholat dengan niat asar, padahal waktu zuhur. Di tengah sholat, baru dia ingat. Maka dia boleh merubah niatnya menjadi sholat sunnah. Enggak bisa kalau dia rubah sholat zuhur. Enggak bisa. Kalau dia niat ke sholat sunnah, dia rubah ke sholat sunnah, bisa. Begitu pula puasa. Apa yang membedakan puasa wajib dan puasa sunnah? Pada niat. Puasa wajib dan puasa sunnah bentuknya sama. Makan sahur, mulai dari subuh sampai maghrib. Yang membedakan adalah niat. Ini yang pertama. Fungsi niat untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Hanya saja jemaah sekalian, ulama berbeda pendapat, boleh enggak kalau kita sholat tanpa meniatkan khusus sholat tertentu, tapi niat dalam bentuk umum. Contoh, ketika masuk waktu zuhur, kita niat saya sholat wajib. Bukan niat sholat zuhur secara khusus, tapi niatnya secara umum. Ini pokoknya sholat wajib. Sesuai dengan waktu sekarang, waktu zuhur. Maka di sini ada perbedaan pendapat ulama. Pendapat yang dikuatkan Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah, itu dibolehkan. Kemudian fungsi niat yang kedua untuk membedakan antara ibadah dan adat kebiasaan. Nah ini hanya berlaku kalau ada adat kebiasaan yang menyerupai ibadah. Apa contohnya? Adat kebiasaan kita tapi menyerupai ibadah. Contohnya apa? Mandi. Mandi wajib dan mandi kebiasaan, ini kan ada kemiripan. Sama-sama mengguyurkan air ke seluruh tubuh. Lalu apa yang membedakannya? Niat. Di samping tentunya tata cara. Tapi, pertama sekali yang membedakan dua mandi ini adalah niat. Sehingga, orang yang mandi wajib, dia harus niat mandi wajib. Enggak boleh dia enggak berniat atau niatnya mandi biasa. Maka tidak sah mandinya. Misalkan ada orang yang junub di waktu malam. Sampai subuh, dia pun mandi. Tapi dia lupa tadi malam junub. Sehingga mandinya cuma mandi kebiasaan. Karena dia punya kebiasaan bangun tidur langsung mandi. Tapi dia lupa tadi malam junub, sehingga dia enggak berniat mandi junub. Kemudian dia sholat subuh. Gimana status mandinya? Status mandinya tidak dianggap menghilangkan junub dan sholat subuhnya tidak sah. Karena dia belum menghilangkan junubnya. Tapi bagaimana kalau sudah jam 8 pagi, sudah di kantor lagi, baru ingat. Gimana solusinya? Solusinya adalah saat itu dia harus pergi mandi dan sholat subuh lagi. Sholatnya tidak sah. Dan dia qada sholat subuhnya karena sudah keluar waktu. Tidak mengapa, dia tidak berdosa karena lupa. Orang yang lupa, Allah berikan pemaafan. Sebagaimana doa kita yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Wahai Rabb kami, jangan engkau hukum kami apabila kami melakukan kesalahan karena lupa atau tidak sengaja. Dalam hadis qudsi, Allah sudah menjawab, na'am, ya, saya kabulkan. Jadi dia enggak berdosa karena dia enggak sengaja. Tapi status sholat subuhnya tidak sah. Mandinya juga tidak sah. Berarti solusinya dia harus kembali mandi wajib di kantor, kemudian sholat subuh, mengkodok sholatnya. Jadi jemaah sekalian, ini pentingnya fungsi niat. Adapun amalan yang tidak ada kemiripan dengan adat kebiasaan, maka kalau kita lakukan itu otomatis berniat sudah. Contoh wudu. Kan kita enggak punya kebiasaan wudu. Kebiasaan cuci tangan ada, tapi kebiasaan wudu tidak ada. Wudu itu ibadah. Setiap kita berwudu selalu kita niatkan ibadah, maka itu sudah otomatis. Nah, yang jadi masalah kalau ada kemiripan antara ibadah dan kebiasaan seperti mandi. Dalam puasa juga ada kemiripan. Puasa ibadah dan puasa kebiasaan. Yaitu puasa orang yang mau dicek dokter, biasanya dokter suruh puasa dulu, jangan makan apa-apa, mau dicek darahnya. Nah, ini harus dengan niat. Jadi niatnya puasa untuk ibadah atau puasa karena mau cek kesehatan. Harus dibedakan dengan niat. Kemudian jemaah sekalian, niat itu tempatnya di hati. Niat itu adalah amalan hati. Sehingga tidak ada satu hadis pun atau riwayat dari Rasulullah SAW, tidak pula dari para sahabat, tidak pula dari tabi'in, tidak pula dari imam yang empat, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad, yang mengajarkan adanya lafaz niat. Adanya lafaz niat ini baru pada ulama belakangan. Jadi tidak dikenal dahulu. Baru pada sebagian ulama belakangan. Itu ijtihad sebagian ulama. Tapi itu pendapat yang tidak tepat. Karena tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, para sahabat, tabi'in, tidak pula imam yang empat. Imam yang empat ini, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad, tidak pernah mengajarkan untuk melafazkan niat. Jadi meskipun di sini ada perbedaan pendapat ulama, dan tentu kita menghargai perbedaan pendapat tersebut, tetapi kita harus paham mana pendapat yang lebih kuat. Pendapat yang benar tentu mengikuti sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pelajaran yang ketiga. Hadis ini juga jemaah sekalian memberi pelajaran kepada kita, hal-hal yang mubah dapat menjadi ibadah dengan niat. Ini termasuk makna yang terkandung dalam hadis. Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niat. Kata para ulama, ini mencakup hal-hal yang hukumnya mubah. dengan niat ibadah bisa menjadi ibadah. Dengan niat ibadah menjadi ibadah. Contoh jemaah sekalian, kita makan dan minum, itu mubah. Tidak berpahala, tidak berdosa. Tapi kalau kita hadirkan niat ibadah, maka menjadi ibadah. Seperti kita niatkan, saya makan dan minum supaya hari ini saya bisa kuat untuk ibadah, untuk sholat, untuk melakukan ibadah-ibadah yang lain, fisik saya kuat. Maka saat itu makan dan minum kita menjadi ibadah. Tidur siang, itu mubah. Nggak berpahala, nggak berdosa. Tapi kalau kita niatkan untuk ibadah, menjadi ibadah. Contoh, saya tidur siang supaya nanti bisa bangun sholat tahajud. Maka saat itu tidur siang kita menjadi ibadah. Pergi bekerja, mencari nafkah, itu mubah. Tapi kalau kita niatkan, saya bekerja untuk menaati perintah Allah, agar Allah menyuruh kita bekerja, juga meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menyuruh kita bekerja, maka menjadi ibadah. Dan bahkan ibadahnya bisa berkali-kali lipat pahalanya, bisa bertambah pahalanya dengan adanya tambahan niat. Kita tambahkan lagi niat, saya ingin bersedekah. Sedekah yang wajib adalah menafkahi keluarga. Karena itu perintah Allah, maka bekerja kita bertambah pahalanya. Kalau kita niatkan lagi, saya ingin cari uang untuk haji dan umroh, pahalanya bertambah lagi. Kalau kita tambahkan lagi niat, saya ingin cari uang untuk ikut menyumbang ke masjid, bersedekah ke masjid, untuk keperluan masjid, pahala kita bertambah lagi. Demikian seterusnya jemaah sekalian, ini manfaat niat. Dengan satu ibadah, banyak niat baik kita hadirkan, maka pahala kita akan menjadi semakin besar. Dan bahkan jemaah sekalian, dengan niat, kita bisa dapat pahala meskipun kita gak berbuat apa-apa. Karena ibadah itu kan ada dua. Mengamalkan perintah dan menjauhi larangan. Kalau mengamalkan perintah, berarti ada yang kita amalkan. Kalau menjauhi larangan, apa yang kita amalkan? Gak ada. Cuma gak berbuat apa-apa, tapi harus disertai dengan niat. Harus disertai dengan niat. Jadi misalkan hari ini, kita cukup niatkan, saya hari ini berniat tidak akan korupsi, tidak berzina, tidak minum khamar, tidak berjudi, tidak makan riba, semua saya lakukan karena Allah. Maka dengan niat itu saja kita dapat pahala. Padahal kita gak berbuat apa-apa, cukup tidak melakukan, tapi adanya niat. Kalau kita gak niat, ya gak dapat apa-apa. Hari ini dia gak korupsi, tapi dia gak niat karena Allah, ya dia gak dapat apa-apa, meskipun dia juga gak berdosa. Hari ini dia tidak makan riba, tapi dia tidak berniat karena Allah, dia gak niat apa-apa, maka dia tidak berpahala, meskipun juga tidak berdosa. Tapi jemaah sekalian, ada juga orang yang belum berbuat dosa, namun dapat dosa. Kenapa? Itu juga karena niat yang kuat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, idzal taqal muslimani bisayfayhima falqatil wal maqtul finnar. Kalau dua orang muslim saling bertengkar dengan dua pedang mereka masing-masing, dengan dua senjata mereka masing-masing, maka yang membunuh dan yang dibunuh tempatnya di neraka. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul? Ya Rasulullah, yang membunuh kami paham, kenapa dia masuk neraka? Tapi kenapa yang dibunuh juga masuk neraka? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana harisan ala qatli sahibihi. Karena dia punya niat yang kuat untuk membunuh saudaranya. Jadi lihat, kalau niatnya sudah kuat, meskipun belum dia lakukan, dia sudah dapat dosa. Inilah jemaah sekalian, betapa niat itu sangat penting untuk kita hadirkan apabila itu amal yang baik. Dan begitu pula niat tidak melakukan amalan yang buruk karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hal-hal yang mubah pun menjadi ibadah apabila kita niatkan karena Allah. Di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtagi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha hatta mataj'alu fi fi imra'atik. Sesungguhnya engkau tidaklah memberikan satu nafkah dengan itu engkau harapkan wajah Allah. Artinya ikhlas. Kecuali engkau akan dapat pahalanya sampai sesuap nasi yang engkau berikan ke mulut istrimu. Jadi lihat, mencari nafkah harus dengan ibtigha wajhillah, mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang keempat, hadis ini juga menunjukkan kepada kita hijrah itu adalah ibadah yang sangat agung. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikannya sebagai contoh suatu ibadah yang harus dihadirkan niat padanya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan pahala hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Namun barang siapa yang hijrahnya kepada dunia yang ingin dia raih atau wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang menjadi tujuannya, dia tidak dapat pahala. Menunjukkan kepada kita jemaah sekalian betapa agungnya hijrah. Lalu apa itu hijrah? Secara bahasa, hijrah itu artinya at-tarku, meninggalkan. Sedangkan secara syariat, hijrah itu artinya meninggalkan apa yang Allah larang atau apa yang Allah benci. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu." Orang yang berhijrah itu adalah yang meninggalkan apa yang Allah larang. Itulah hakikat hijrah. Jadi jemaah sekalian, hijrah itu ada kemiripan dengan taubat. Orang yang bertobat juga begitu. Dia meninggalkan apa yang Allah larang menuju kepada apa yang Allah cintai. Tetapi hijrah lebih luas daripada taubat. Hijrah maknanya lebih luas daripada taubat. Cakupan hijrah itu ada tiga. Yang pertama, semakna dengan taubat, yaitu hijrah meninggalkan amalan-amalan yang buruk. Berhijrah dari kekafiran kepada Islam. Masuk Islam, menjadi mu'alaf. Ini hijrah yang paling agung. Berhijrah dari syirik kepada tauhid. Berhijrah dari maksiat kepada taat. Berhijrah dari amalan-amalan yang tidak sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW kepada sunnah beliau. Inilah hijrah yang paling agung. Yang kedua, berhijrah meninggalkan teman-teman pergaulan yang buruk. Ini juga hijrah yang disyariatkan. Karena syariat menyuruh kita memilih teman. Tidak boleh asal bergaul. Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalili. Falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu tergantung agama sahabat dekatnya. Maka hendaklah setiap kalian memilih siapa yang akan dia jadikan sahabat dekatnya. Dan juga insyaallah akan kita bahas di kitab ini, di bab taubat, tentang kisah pembunuh 100 nyawa. Agar dia bisa benar-benar merealisasikan taubat, maka seorang ulama menasihati dia untuk berhijrah, meninggalkan kampung halamannya, karena kampung halamannya itu dihuni oleh orang-orang yang suka berbuat dosa. Hendaklah dia pergi ke kampung yang lain, karena di situ dihuni oleh orang-orang yang soleh. Ini yang kedua. Hijrah circle, kata orang sekarang. Hijrah teman bergaul. Ganti teman, meskipun teman dekat. Kalau dia suka berbuat dosa, mungkin menjerumuskan kita dalam dosa, jauhi teman seperti itu. Jangan sampai nanti kita menyesal di akhirat kelak gara-gara salah memilih teman. Yang ketiga, hijrah meninggalkan negeri yang buruk. Hijrah meninggalkan negeri yang buruk. Dan bentuknya ada tiga. Yang pertama, dari negeri kufur kepada negeri Islam. Contoh, dari Amerika ke Indonesia. Kalau ke kota Madinah, ya lebih bagus. Orang yang tadinya tinggal di Amerika, negeri kufur, berhijrah, pindah domisili ke Indonesia. Maka ini hijrah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Karena ketika itu Mekah negeri kufur. Di Ka'bah pun mereka menyembah berhala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat diperintahkan oleh Allah berhijrah ke kota Madinah. Karena Madinah ketika itu sudah menjadi negeri kaum muslimin. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, beliau langsung diangkat menjadi pemimpin kota Madinah. Negara Islam pertama. Dan kewajiban berhijrah ini masih berlaku sampai hari kiamat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tanqati'ul hijratu hatta tanqati'a taubatu. Wa la tanqati'u taubatu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha." Kewajiban berhijrah tidak akan terputus sampai terputus kewajiban bertobat. Dan kewajiban bertobat tidak akan terputus sampai matahari terbit dari arah barat. Jadi hijrah ini masih berlaku sampai hari kiamat. Cuma jemaah sekalian, ulama menjelaskan hukum kaum muslimin berhijrah dari negeri kafir ke negeri muslim ada dua tingkatan, wajib dan sunnah. Kapan menjadi wajib? Apabila mereka tidak bisa memenuhi syarat untuk tinggal di sana. Apa syaratnya? Ada empat. Syarat yang pertama, mereka di sana karena memang ada keperluan. Bukan cuma ingin menikmati pemandangan alam yang indah dan lain-lain. Tapi ada keperluan penting. Syarat yang kedua, mereka mampu mengamalkan agama. Contoh saja jemaah sekalian, di sebagian negara Eropa hari ini, kaum muslimah di tempat-tempat pemerintah atau di ruang-ruang publik tidak boleh menggunakan jilbab. Berarti gak bisa mengamalkan agama. Maka wajib untuk berhijrah kalau kondisinya seperti itu. Syarat yang ketiga, mereka punya kekuatan iman untuk membentengi diri dari syahwat. Syarat yang keempat, mereka punya kedalaman ilmu agama untuk membentengi diri dari syubhat. Kalau dia sudah berkeluarga, tambah satu syarat lagi. Syarat yang kelima, dia mampu menjaga keluarganya. Dan di antara bentuk penjagaan kepada keluarga kita, kalau kita di negeri kafir, untuk anak-anak yang masih kecil, paling tidak sampai SMA, ada sekolah milik umat Islam. Jangan masukkan anak kita ke sekolah yang bercampur padanya dengan orang-orang kafir, karena itu sangat berbahaya. Bisa memberi pengaruh buruk kepada mereka. Saya pernah, jemaah sekalian, ditanya oleh seorang ibu-ibu yang sudah lama tinggal di Amerika tentang anaknya. Jadi anaknya dua. Gara-gara pergaulan, satu sudah jadi ateis, satu jadi pengidap LGBT. Ini lihat betapa dahsyat bahaya pergaulan di negeri-negeri kafir. Jadi ini empat syarat. Kalau tidak terpenuhi, wajib mereka berhijrah. Tapi kalau mereka bisa penuhi empat atau lima syarat, maka sunnah mereka berhijrah, tidak wajib. Ini penjelasan ulama. Baik, ini hijrah yang pertama, meninggalkan negeri kafir ke negeri Islam. Bentuk hijrah yang kedua, meninggalkan negeri yang tidak aman kepada negeri yang aman. Contoh, hijrahnya para sahabat dahulu dari kota Madinah ke Habasyah. Padahal Habasyah ketika itu juga negeri kufur, tapi mereka aman di sana. Sebab Raja Habasyah melindungi mereka, yang kemudian beliau masuk Islam. Ada yang tahu namanya? Raja Najasyi. Kemudian masuk Islam. Maka ini juga hijrah yang dibolehkan, tapi itu dengan syarat. Tidak memungkinkan, tidak mampu dia pergi ke negeri Islam. Maka tidak mengapa dia pergi ke negeri kufur yang lain, tapi aman, dia bisa beribadah di situ. Enggak dilarang-larang untuk beribadah. Istrinya, anak putrinya pakai jilbab, enggak dilarang. Kalau ada negeri Islam seperti di masa sekarang, yaitu tidak boleh dilakukan lagi. Kemudian, bentuk hijrah yang ketiga, meninggalkan negeri yang buruk adalah negeri yang di situ banyak perbuatan maksiat, atau kampung, atau kompleks tempat tinggal yang di situ banyak maksiatnya. Kalau kita tinggal di situ, kita bisa terpengaruh, atau anak-anak kita terpengaruh, dan kita juga nggak mampu berdakwah, nggak mampu memperbaiki masyarakat di situ, maka juga disyariatkan kita berhijrah ke tempat lain, ke daerah yang lain, ke kampung yang lain, sebagaimana yang dilakukan oleh pembunuh 100 nyawa. Dia tinggalkan kampung halamannya menuju kepada kampung yang lebih baik. Inilah, jemaah sekalian, macam-macam hijrah yang disyariatkan. Ada satu lagi, sebagian ulama menambahkan termasuk hijrah yang disyariatkan adalah anak-anak kita mengembara untuk menuntut ilmu. Kalau di masa sekarang, diantaranya masuk ke pondok pesantren. Mereka hijrah, meninggalkan rumah kita. Kalau kita juga mampu melakukannya, kita lakukan. Minimal kita persiapkan anak-anak kita untuk dapat melakukan itu. Ini juga termasuk hijrah. Karena ini dilakukan oleh para sahabat dahulu. Mereka dari berbagai kampung datang ke kota Madinah, tinggal beberapa saat untuk belajar ilmu agama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu mereka pulang kampung untuk mengajari ilmu mereka. Inilah jemaah sekalian, macam-macam hijrah. Pelajaran yang terakhir, yang kelima, dalam hadis ini juga kita bisa petik pelajaran tentang metode pendidikan yang baik yang diajarkan Nabi Muhammad SAW kepada kita. Apa metodenya? Memberikan contoh. Jadi dalam pengajaran, kita memberikan banyak contoh-contoh. Maka di sini, Rasulullah SAW memberikan contoh amalan yang harus kita niatkan dengan niat yang ikhlas, yaitu hijrah. Maka ini satu cara pengajaran yang baik, kita berikan contoh. Juga ada metode lain yang digunakan Nabi SAW dalam hadis ini, yaitu melakukan pembagian. Beliau membagi, hijrah itu ada dua, hijrah yang niatnya ikhlas dan hijrah yang niatnya tidak ikhlas. Nah, ini juga cara mengajar yang baik. Ada penyampaian secara global dan ada perincian-perincian dan pembagian-pembagian. Ini akan memudahkan kita dalam mengajar dan juga memudahkan orang yang menerima ilmu dari kita. Dan ini setiap kita harus tahu, karena kita semuanya ini guru. Minimal guru untuk anak kita sendiri. Harus kita tahu metode-metode Rasulullah SAW dalam menyampaikan ilmu. Walhamdulillah jemaah sekalian, inilah 5 pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi at-taufiq.